Mērena noskaņotais garīdznieks Hasans Rovhani vasarā uzvarēja Irānas prezidenta vēlēšanās un augustā stājā samatā. Viņš solīja mērenāku un atklātāku pieeju starptautiskajos jautājumos un līdz šim vismaz vārdos solījumu ir pildījis. Rietumvalstīs radot cerības, kaut gan piesardzīgas, par attiecību uzlabošanos ar Teherānu. Pēdējās pāris dienās Rovhani sniedzis interviju gan ASV televīzijas kanālam NBC News, gan tagad publicējas rakstu laikrakstā Washington Post. Strīdīgajā Irānas kodolprogrammas jautājumā Teherāns noftāja gan nav mainījusies. Rouhani uzstāja, ka valstī ir tiesības uz atomenerģiju miermīlīgiem mērķiem, taču sarunā ar NBC viņš atkārtot uzsvēra, ka mērķis nav un nekad nebūs iegūt atomieročus. Piektdien publicētajā rakstā Washington Post Irānas prezidents savukārt uzsvēra, ka ir apņēmības pilns pildīt priekšvēlēšanu laikā doto solījumu iesaistīties konstruktīvā attiecībās ar pasauli. Runājot gan par Sīrijas konfliktu, gan Irānas kodolprogrammu, Rouhani norādīja, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāstrādā kopā, lai izbeigtu nesaskaņas, kas uzkurina vardarbību un šķeļ. Bet kodolprogramma prezidenta vārdiem Irānai nozīmē ne tikai enerģijas avotu dažādošanu, tas ir jautājums arī par nācijas identitāti. Viņa prāt pēdējos gados Irāna un ārvalstis pārāk daudz laika pavadījušas diskutējot par to, ko tās nevēlas, bet vairāk vajadzētu pievērst tieši tam, ko tās vēlas. ASV prezidenta Barack Obamas administrācija atzinusi, ka jaunajam Irānas prezidentam ir citāda pieeja diskusijās par kodolprogrammu. Turklāt liekas, ka viņam ir arī Irānas augstākā vadītāja Ajatollas Ali Hamenei atbalsts. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs Rouhani izteikumus vērtē pozitīvi, tomēr norāda, ka galvenais pārbaudījums būs, kā Teherāna rīkosies praksē. Savukārt Izraels premjers Benjamins Netanjahu bijis asāks, paziņojot, ka pasaule nedrīkst ļaut sevi piemuļķot viņa vārdiem ar neuzticamajiem Irānas prezidenta paziņojumiem. Rouhani Izraels šonadēļ apzīmēja kā okupantu, tomēr norādīja, ka Teherāna nevēlas karu ne ar vienu valsti. Jaunais Irānas prezidents tagad dosies uz Ņujorku, kur viņam otrdien paredzēta pirmā uzruna ANO ģenerālajā asamblejā. Tā tiek gaidīta ar lielu interesi. Pēdējos gados bijis ierasts, ka iepriekšējā Irānas prezidenta Mahmuda Ahmadinedžada uzrunas laikā zāli pamet ASV un Izraels delegācija, viņa provokatīvo izteikumu dēļ. Šobrīd viens no aktuālajiem jautājumiem ir arī, vai Ņujorkā ASV prezidents Baraks Obama personīgi tiksies ar jauno Irānas prezidentu. Rouhani norādījis, ka šādai iespējai ir atvērts. Tā būtu pirmā šāda līmeņa tikšanās pēdējo vairāk nekā 30 gadu laikā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.